1323
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Mehriban Allah'ın adıyla salamlayırıq siz azizlerimizi. Aran Radyosu'ndan azizler, bu vaxtınız xeyir olsun inşallah. Dostlar, Aran Radyosu'ndan yenə də sevinirik ki, qulluğunuza gəlmişik. Verilişlərimiz saat 9:20 dəqiqədən 13:20 dəqiqəyə dək 4 saat ərzində təqdim olunmuşdu. Bir saat fasilədən sonra buradayıq ki, yeni verilişləri siz hörmətlərə səsləndirək. Əminik ki, bizimlə qalacaqsınız, öz verilişlərinizi izləyəcəksiniz. Bugün cümə günü miladi tarixi ilə 2021-ci il aprelin 30-u, 1400 günəş ili, ordibehişt ayının 10-u, 1442-ci hicri qəmər ili, mübarək Ramazan ayının 17-ci günüdür. Hər yerdən bizim səsimizi izləyirsinizsə, hər biriniz Aran Radyosunda xoş gördük əzizlər. Sevinirik ki, yeni nömrələrlə, yeni adlar, unvanlarla əlimizə mesajlar gəlib çatır, gözəl səslərinizi dinləyirik, eşidirik. Siz və biz unvanlı verilişimizdə əziz əməkdaşımız Məhəmməd Azəri canapları sizin mesajlarınızı oxuyurlar, səsləriniz efirə verilir və nəzərlərinizdən, fikirlərinizdən fayda aparırıq, barınırıq. Hətta tənqidləriniz bizim üçün xeyli önəmlidir, lütfən tənqidlərinizi də bizimlə paylaşın. Əgər zəng etmək imkanı vardırsa, şəraiti əldədirsə, lütfən 0098-453-3819 nömrəyə zəng eləyin. Əzizlərimiz, əməkdaşlarımız həm cavab verəcəklər sizə, həm gözəl sözləriniz lentə alınacaq. Digər nömrəmiz 0098-910-893-8718-di. Sosial şəbəkələrdə aktiv olan əzizlərimiz səs və söz yazılarını qeyd edib yaza bilər. Instagram səhifəmizin unvanı Aran Radyodur. Əziz həmkarlarımız orada müxtəlif proqramlar yükləyirlər. Siz hörmətlər müraciət edə bilərsiniz, yüklənən verilişləri izləyə bilərsiniz. Nəzərinizdə olsa, lütfən elə o səhifədə bizimlə paylaşın. E-mail unvanımız aran@irib.ir əzizlər. Mübarək Ramazan ayında 3 növbədə verilişlərimiz Aran Radyosundan səslənir. Saat 9:20 dəqiqədən 13:20 dəqiqəyə dək, 14:20 dəqiqədən 18:20 dəqiqəyə dək və gecələr Müminlər Allah qonaqlığında unvanlı proqramımız canlı yayımda saat 23:20 dəqiqədən səslənir. Gün ərzində də əzizlər, 8 saat müddətində təqdim olunacaq verilişlərimiz arasında da mübarək Ramazan ayı münasibəti ilə sizə verilişlərimiz olur. İnşallah ki, izləyə bilirsiniz, oruc namazlarınız qəbul olsun deyirik hər birinizə. Allah Taala'dan sizə əcr və mükafat diləyirik hər zaman. Proqramlar radiodan səslənirsə də, peyk vasitəsilə də siz hörmətlilərə təqdim olunur. Peyk ünvanımız İran Səhət, Bədir 5, 26 dərəcə şərqdir ki, radio burun mərzi adı ilə belişləri peyk vasitəsilə alıb izləyə bilərsiniz. Əzizlər, özünüzə yaxşı baxın, sağlamlıq gözəl bir şeydir, inşallah ki, sağ, salamat, hər zaman yüksək əhval ruhiyyə ilə əzizlərinizin kənarında gözəl həyatınızı sürəsiniz və gözəl həyatınızdan olduqca ləzzət aparasınız. Niyə ki, Tanrının bizə verdiyi bütün anlarımız bir-birindən bərəkətli, mübarək və gözəldir. Verilişlər Aran Radiosundan xəbərlərlə başlanır. Sonra məsəbi danışığını dinləyirik. Yaşayət unvanlı verilişimiz bugün də təqdim olunacaq 15-30 dəqiqədə. Əxlaq dərsləri unvanlı proqram səslənəcək. 16-20 dəqiqədə günün yeniliklərinə bir baxış unvanlı verilişinə söz verəcək. Sonra tərtilin 17-ci cüzünün təlavəti səslənəcək. İdman dünyası unvanlı verilişini dinləyəcəksiniz və söz bıxçası başlıqlı proqramımız son verilişimiz olaraq təqdim olunacaq siz hörmətlilərə. Çalışacaq ki, inşallah bu saatlarda verilişlərimiz efirə verilsin ki, siz də işlərinizin kənarında verilişlərimizi xüsusilə maraqlandığınız proqramlarınızı alıb dinləyə biləsiniz. İndi isə bizimlə qalan Aran Radiosundan xəbərlər səslənir.
Tehran vaxtı ilə saat 15, Bakı vaxtı ilə 14.30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Böyük və mehriban Allahın adıyla. Salam dəyərli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə və Ali Məhəmmədə salavat göndəririk. Mehriban Fətinin təqdimatı ilə günün 3-cü xəbər bülletenini dinləyirsiniz. Öncə anonslar. Viyana'da İran'la dörd üstə gəlib bir qrupunun danışıqları davam edir. İranda koronavirus vaksininin Kovo İran Bərəkət adlı vaksinin geniş miqyaslı istehsalına başlanılıb və Avropa Şurası Azərbaycana qarşı növbəti ittiham irəli sürüb. İndi isə təfərrüatıyla. Viyana'da İranla dörd üstə gəl bir qrupunun müzakirələri davam edir. İrna bildirir, ötən gün İranın müzakirə heyətinin sədri Seyid Abbas Əraqçı 3 Avropa ölkəsinin nümayəndə heyətlərinin sədirləri ilə dörd tərəfli danışıqlar aparıb. Əraqçı Avropa İttifaqının xarici siyasət agentliyinin baş katibinin mavini Enrico Mora və Avstraliya Xarici İşlər Naziri ilə də görüşüb. Bugün müxtəlif işçi qrupları arasında danışıqlar davam edəcək. Bir həftə çərşənbə axşamı günü, bu həftə çərşənbə axşamı günü birgə tərəfli fəaliyyət planı birgə komissiyasının iclasının 3-cü turu başlayıb. İranın Xarici İşlər Naziri müzakirələrdə Amerikanın iştirak etmədiyini bildirib. Hicri şəmsi tarixi ilə 1400-cü ilin Ordubehesht ayında 1 milyon doza Kovo İran Bərəkət vaksini istehsal ediləcək. İrna bildirir, bunu İmam Xümeyni Rəhmətullahın sərəncamlarının icrası qərargahının mətbuat xidmətinin sədri Höccət Niki Məliki deyib və bildirib ki, İran alimlərinin zəhmətləri səmərəli oldu. İran hazırki dövrədə Çin, Hindistan və Rusiyadan da vaksin alıb. Bu arada İranın koronavirusla mübarizə qərargahının üzvü Minu Mohrezin məlumatına görə, Kovo İran bərəkət vaksininin istehsalı üçün lazımi avadanlıqlar quraşdırılıb və ölkədə növbəti aydan etibarən ümumi vaksinasiyaya başlanacağı ehtimal edilir. Amerika Birləşmiş Ştatlarında yerləşən Freedom House hüquq müdafiə təşkilatı aprelin 28-də Avropa və Avrasiya regionunda demokratiyanın vəziyyətinə dair keçid ölkələri 2021 adlı hesabatını yayıb. Hesabatın giriş hissəsində Avropa və Avrasiyada demokratik qurumlara göstərilən təzyiqlərdən bəhs edilib. Və bu təzyiqlərin artdığı bildirilir. Hesabatın Azərbaycana dair hissəsində qeyd edilib ki, Azərbaycan hakimiyyəti ölkədə demokratik islahatlar aparıldığını bəyan edir. Təmal hüquqların pozulması ilə bağlı beynəlxalq qurumların tənqidlərini rədd edir, onları qərəzli mövqedə ittiham edir. Freedom House hesabatında Azərbaycandan fərqli olaraq Ermənistan və Gürcüstandakı vəziyyət qənaət bəxş hesab edilib. Rəsmi Bakı tənqidlərin qərəzli olduğunu bildirib. Politolog mütəllim Rəhimli Güc gününün əhəmiyyətindən danışıb. Bildirib ki, dünyada islamofobiya və müsəlmanlara qarşı zorakılığın artdığı bir zamanda İmam Xomeyni tərəfindən Güc gününün elan olunması olduqca əhəmiyyətli bir addımdır. Mövzu ilə bağlı reportajımızı dinləyək.
Beynəlxalq Qüds günün əhəmiyyətindən danışan politoloq mütəllim Rəhimli bildirib ki, dünyada islamofobiya və müsəlmanlara qarşı zülmün artdığı bir dövrdə Qüds günü kimi bir günün İmam Xomeyni tərəfindən elan olunması olduqca vacib və əhəmiyyətli bir addımdır.
İran İslam Respublikasının ali rəhbəri İmam Xomeyninin təklifi ilə Ramazan ayının sonuncu cümə günü Qüds günü kimi elan olunub. Bu günün mənası da ondan ibarətdir ki, müsəlmanları bir həmrəyliyə çağırır. Zülmə qarşı çıxmağa çağırır. Bütün dünya müsəlmanlarla birləşməyə təşviq edir. Məsələ bundadır ki, sosializm düşərgəsi dağılandan sonra dünyada daha çox dini qarşı durmaların biz şahid oluruq. Və bu dini qarşı durmalar da çox zaman qərb tərəfindən gəlməsinə baxmayaraq, əsas səbəb kimi, günahkarlar kimi müsəlmanlar göstərilir. Amma biz özümüz də bilirik ki, müsəlman dini, İslam dini bir humanistindir və bunun mahiyyətində zorakılıq, kin, küdurət yoxdur. Belə olan halda təbii ki, müsəlmanların özünü göstərməsi də vacibdir. Və Qüds günü həm də bir müsəlmanın təkcə Allaha ibadət edərək öz işini bitirməsi demək deyil. Eyni zamanda digər bir müsəlmanın da taleyinə biganə qalmamasıdır. Bu mənada hesab edirəm ki, indiki dönəmində bu olduqca vacibdir.
Davam edirik. İran Qərbi Asiyada Amerikanın mənafiinə zidd fəaliyyətlərin əsas amilidir. İrna bildirir, bunu Amerika Birləşmiş Ştatlarının Müdafiə Xidməti İdarəsinin sədri Scott P. Barrier Amerika senatorluğunda Silahlı Qüvvələr Komitəsinin iclasında deyib və qeyd edib ki, İran qonşularına gücünü nümayiş etdirmək məqsədi güdür. İran, İraq üzərindən regiona nüfuz edir. Əfqanistandakı hadisələrə işarə edən Amerika rəsmisi bu ölkədə gərginliyin yüksək səviyyədə olduğunu və sülh müzakirələrinin uzun sürəcəyini bildirib. Qeyd edək ki, Amerika Birləşmiş Ştatları qüvvələri 20 ildir ki, Əfqanistandadır. Bu proses Əfqanistanda destabilliyə zəmin yaradır. İraqda da siyasi partiyalar Amerika hərbiçilərinin ölkələrini tərk etmələrinə tələb ediblər. Qırğızistan vətəndaşları ilə Tacikistan hərbiçiləri arasında yaranmış qarşı durmada ölənlərin sayı 20 nəfərə çatıb. Hər iki tərəfdən 150 nəfər xəsarət alıb. Qırğızistan münaqişə bölgəsindən 13,5 min nəfər vətəndaşını evakuasiya edib. Qeyd edək ki, Qırğızıstan və Tacikistan Xarici İşlər Nazirləri atəşkəs barədə razılığa gəliblər. Razılığa əsasən ötən gün yerli vaxtla saat 20:00-dan atəşkəs qüvvəyə minib. Tərəflər ərazidə monitoring aparılması barədə də razılığa gəliblər. Məlumat üçün bildiririk ki, ötən gün Qırğızıstan və Tacikistan sərhədlərində Batken regionunun Leylək rayonunda iki ölkənin silahlı qüvvələri arasında atışma olub. Münaqişəyə səbəb sərhəd xəddinin olmaması, sakinlər arasında əkin sahələrinin və su hövzələrinin müəyyən edilməməsidir. Ötən gün Tacikistan sərhədində müşahidə kameralarının yerləşdirilməsi də bu problemi alovlandırıb. Məlumatı APA yayıb. Hörmətli dinləyicilər, indi isə hava haqqında. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda havanın temperaturu 27, Təbrizdə 23, Müqəddəs Məşəd şəhərində 22, Ərdəbildə 17, Biləsuvarda 23, Astarada isə 21 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda havanın temperaturu 21, Gəncədə 23, Lənkəranda 20, Naxçıvanda 25, Şuşada isə 15 dərəcə olduğu bildirilir. Bugün cümə günüdür. Miladi tarixi ilə 2021-ci il, aprel ayının 30-u, hicri şəmsi tarixi ilə 1400-cü il, Ordubehşt ayının 10-u, hicri qəməri tarixi ilə 1442-ci il, mübarək Ramazan ayının 14-17-sidir. Bugün Bakıda axşam azanı saat 19:50 dəqiqədə olacaq. Dəyərli dinləyicilər, Aran Radiosunun bugünə nəzərdə tutulan xəbər bülletenini dinlədiniz. Diqqətinizə görə təşəkkürlər. Salamat qalın.
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim, gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram. Dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Günün siyasi icmalında xoş gördük sizi. Əziz dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, bugünkü verişimizdə Ermənistanda siyasi hadisələrlə bağlı danışmaq istərdik. Bildiyiniz kimi, Ermənistan başnaziri istifayə getmişdir. O, vaxtından əvvəl parlament seçkilərində iştirak etmək istəyir və ona görə vəzifəsindən istifa vermişdi, amma buna baxmayaraq hələ də hökumətə Nazirlər Kabinetini rəhbərliyə edir. Bunu bir sıra politoloqlar, yəni demokratik bir addım kimi qələmə verirlər və elə o cümlədən paşnazir Paşinyan özü də deyir ki, mən istəyirəm ki, yəni bu iki ay ərzində özüm şəxsi şəkildə təşviqat və təbliğatla bağlı məşğul olum və hökumət orqanlarından öz xeyrimə istifadə etmək istəmirəm. Ona görə istifaya getmişəm, amma hələ də o hökumətə rəhbərlik edir. Buna fərqli yanaşmalar vardı bu məsələyə. Amma hər halda Ermənistan vaxtından əvvəl parlament seçkilərinə gedir. Əsas məsələ bundan ibarətdir ki, növbəti başnazir, növbəti hökumət rəhbəri kim olacaqdır? Paşinyan yoxsa onun rəqibləri ki, onu Qarabağda xəyanətdə ittiham eləyirlər. Biz bu mövzu haqqında söhbət eləyəcəyik. Əməkdaşlarım Bakı şəhəri ilə bir bağlantı qurublar. Hörmətli ekspertimiz jurnalist Qurban Cəbrayil ilə. Qurban müəllim, salam əleyküm.
Bəli, bəli, buyurun.
Xoş eşitdik siz, Qurban müəllim.
Salam əleyküm, hər vaxtın xeyir olsun, oruç namazınız qəbul olsun inşallah.
Sizinlə baxam inşallah, Qurban müəllim, təşəkkür edirik vaxt ayırmışsınız verilişimizə. Söhbətimiz bizim Ermənistanda siyasi hadisələr haqqındaydı. Başnazir də istifa vermişdir. Demək ki, parlament seçkilərində iştirak etmək üçün və demək vaxtından əvvəl seçkilərin keçirilməsi üçün. Siz bu vəziyyəti necə qiymətləndirirsiniz? Başnazirin istifası bu seçkilərə iki ay qalan bir zamanda Ermənistanda siyasi böhran yaratmaz mı? Və onun rəqibləri hansı işlər görə bilərlər və Paşinyanın şəxsən nə qədər şansı var bu seçkilərdə qələbə qazanmaq üçün?
Bismillahirrahmanirrahim. Təşəkkür edirəm sizə. Hər şeydən öncə Azərbaycanla bağlı mövzuları daim gündəmdə saxladığınıza görə. Əlbəttə, söhbət ki, çox doğru qeyd elədiniz. Ermənistandakı siyasi böhrandan gedir. Bu böhran, bu kataklizmlər ötən ilin noyabrından, yəni ötən il 2020-ci sentyabrın 27-sindən noyabrın 10-una qədər 44 günlük zəfər müharibəsində, zəfər savaşında Azərbaycan Ermənistanın işğalı altındakı torpaqlarını geri qaytardı və noyabrın 10-unda üç tərəfli bəyanat imzalandı, saziş bağlandı. Məhz ondan sonra Ermənistanda çox ciddi bir siyasi böhran yaranıqdı və keçən bu 5-6 ay ərzində də bu böhrandan, bu uçurumdan çıxa bilmirlər. Çox çabalayırlar, çox cəhdlər göstərirlər. Hətta bu cəhdlər okeanı tayına əl uzatmaqdan, müraciət eləməkdən tutmuş, öz aralarında bir-birini ittihama qədər, daha doğrusu öz aralarında bir-birini ittihama eləməkdən tutmuş, okeanı tayına qədər, oradan kömək ummağa qədər uzanır, yəni davamlıdır cəhdlər. Bu məsələdə diasporalarını, erməni lobbisini xaricdəki
Bəli.
Köməyə çağırırlar, onlar məsələlərə müdaxilə edirlər, müntəzəm şəkildə. Amma bu böhran səngimək bilmir və getdikcə bir növ, belə bir böyük bir o azon dəliyi kimi öz içində bir çoxlarını udur, uda-uda gedir.
Bəli.
Məsələ burasındadır ki, Nikol Paşinyanın istifası bir şablon xarakteri daşıyır. Yəni burada bu məsələ elə bir ciddi şəkildə və bir necə deyərlər, bir hakimli bir addım kimi bir hadisə kimi yanaşmanın tərəfdarı deyil. Bu sıradan bir hadisədir, çünki
Niyə?
Onun özü hələ martın 18-dən elan eləmişdi ki, istifa verəcəkdir. İyun 20-sində Ermənistanda parlament seçkiləri təyin olunur. Növbədən kənar parlament seçkiləri təyin olunur və ona görə mən qeyd edirəm ki, Paşinyanın istifası sıradan bir məsələdir, gözlənilən idi. Çünki Ermənistanda ümumiyyətlə rast gəlinməyən indiyə qədər və heç real təhlilçilərin bir ağırlarına belə gətirmədiyi güya demokratik ənənələrə sadiq qalaraq o özü də həmin seçkilərdə namizəd kimi iştirak edəcəyinə görə istifa ərizəsi yazıbdır. Amma eyni zamanda da qeyd edir ki, həmin tarixə qədər, yəni iyun 20-sinə qədər o hökumətə rəhbərlik edir.
Bəli, bəli.
Yəni bu bir
gücəlindədir onlar.
Prosedur qaydadır.
Bəli.
Bir necə deyirlər, bir qəbul olmuş prosedur qaydadır. Və eyni zamanda da onu ittiham eləyən, onu suçlayan oponentlərinə qarşı onların gözünə soxmaq üçün, onların qarşısına bir fakt qoymaq üçün, bax, mən bu cür demokratik, dırnaqarası demokratik dəyərlərə sadiq qaldım və seçkilərdə iştirak eləmək üçün güya o mərkəz seçki komissiyasına təzyiq göstərməyəcək, güya özü dövlətin resurslarından həmin o seçki kampaniyasında öz xeyrinə, öz nəfinə istifadə eləməyəcək deyə istifa ərizəsi yazırdı. Amma belə ümumiyyətlə götürdükdə, yəni post-sak ki, yaxud Paşinyanla, deyək ki, və ya post-Paşinyan dövründə Ermənistanın məsələsi, bu çox maraqlı və ciddi bir mövzudur və bu barədə qarşılaşmağa, müzakirə aparmağa dəyər. Əvvəla bir ki, məsələni qeyd edeyim ki, nə qədər Rusiya Federasiyası, rəsmi Moskva, Putin komandası, Paşinyanın əlindən yanıqlı idisə də onun o yol verdiyi səhvlərə görə. Bu səhvlər isə o almanlara satılmış Hitlerin əlavəsi olan Qaregin Mirzənin abidəsini İrəvanın mərkəzində qoymaqdan tutmuş. Ta bu İskəndər raketi patlamadı adlı salında o sərsən bəyanıqda qədər çeşidli Putin səhvlər bıraxdı. Bilirsiniz, bunları sadalamağa ehtiyac yoxdur və çox vaxt aparar. Putin Paşinyanı bağışladı, yəni Putin komandası Paşinyanı bağışladı, güzəşt elədi. Niyə? Burada bir məqam var. Siz bilirsiniz ki, noyabrın 10-unda bağlanmış üç tərəfli sazişin qarantı Rusiyadır. Rəsmi Moskvadır və Putin komandasıdır. Və hər hansı bir sərhəddə insident baş verərkən və elə buna son o sərhəddə baş vermiş və ermənilərin, erməni sərhədlərin diyor, İçkili vəziyyətdə, içkilərin təsiri altında baş verdiyi özbaşınalı kimi xarakterizə olunan məsələlərdə Azərbaycan Rusya müraciət edir. Və eyni zamanda da sizin müşahidəniz təsdiqləməyə imkan verir ki, Şuşada tapılmış o İskəndər raketinin qalıqları ilə bağlı da cənab prezident İlham Əliyev dəfələrlə rəsmi Moskva qarşısında məsələ qaldırdı. Doğrudur, Rusiya buna bir məsələdə bir qədər cavab verdi və eyni zamanda orada o Rusiyada fəaliyyət göstərən, onların hərbi sənayət kompleksindən dəfələrlə oğulluq eləməyə qalışlayan adlı erməni silah tacirinin adı falan hallanır. Amma bu məsələlərə də hələ tam şəkildə aydınlıq gətirilmir. Yəni, Putinin, konkret olaraq deyək, Putinin Rusiyanın Paşinyanı sevməsinin əsas üç səbəbindən biri məhz həmin o 10 noyabr demək müqaviləsinə qarant olması və Putini hələlik necə deyərlər, o əlində o kilovluyu saxlaya bildiyi Paşinyanı həmin o müqavilənin şərtlərini əməl eləməyə məcbur eləməsin. Məcburiyyət qarşısına qoymasıdır. Yəni, Putin rəsmi Moskva Kremlin hələ bilmir ki, Paşinyandan sonra kimlər gələcək və onlarla aparılan danışıqlar hansı səviyyədə. Onlar Moskvanın sözünə baxacaqlardır. Çünki İrəvanda, Ermənistanda kifayət qədər anti-Rusiya isterikası baş verir.
Bəli, bəli.
Anti-Rusiya əhvali ruhiyyətindədirlər bu dəqiqə olar.
Revanşist qüvvələr, bəli.
Bilən belə cüman eləyirəm ki, yəni bu qədər belə bir qədər geniş danışmaqda məqsədim ondan ibarət ki, cüman eləyirəm ki, bu əgər özü də öz namizədliyini verirsə və deyirsə ki, mən hələ iyun 20-sinə qədər də hökumətə rəhbərlik edəcəm. Deməli, cüman eləmək olar ki, Nikol Paşinyanla da bu məsələ davam edəcək. Amma burada bir məqam var, acaba mən istəyirəm onu hörmətli dinləyicilərin nəzərinə çatdırım.
Buyurun.
Eyni zamanda Ermənistanın o tarımar olmuş, dərbədər olmuş, tərəfi bir yana axıb düşmüş siyasi elitasında eyni zamanda bir fikir, Ermənistanın təzədən prezidentli Respublikaya qayıtması fikri də səsləndirilir. Bu mümkündür ki, faizda və bir qədər sonra bu məsələyə qayıdılsın. Çünki əvvəllər demək ki, haradasa Serj Sarkisyana qədər səhvələməmizə.
Bəli, bəli, bəli.
Levontov Petrosyan, sonra Köçəryan, Sarkisyan dönəmində Ermənistan prezidenti Respublikaydı və söz sahibi prezident idi. Amma Nikol Paşinyanda artıq parlament Respublikaya keçid oldu və Nikol Paşinyan, yəni küçədən gəlib vəzifə olimpinə dırmaşmış bu, demək ki, bu təsadüfü adam oldu Ermənistanın söz sahibi. Və orada Armin Sarkisyan Ermənistanın prezidenti əslində elə bir figurdur və o yalnız baş nazirinin təqdim elədiyi sənədləri imzalamaqla məşğuldur. Hətta imzalamasa belə yenidən baş nazirin həmin o sənədi parlamentdə ratifikasiya eləmək imkanı var. Yəni.
Bəli, bəli.
Ona görə də fikirlər səsləndirilir ki, Ermənistanda faizdan və yaxud da gələn ilin əvvəlindən növbəti prezident resulkasına keçilməklə bağlı fikirlər səsləndirilir. Bu da təbii ki, Nikol Paşinyandan canlarını qurtarmaq üçün atılan addımdır. Bu məsələ təbii ki, okeanı tayında hazırlanır. Bu məsələlər Ermənistan öz başına deyil. Ermənistana son dönəmdəki müşahidələr göstərir ki, Ermənistana nə qədər Rusiya, Moskva təsir göstərirsə, ondan iki dəfə artıq da Birləşmiş Ştatlar təsir göstərir. Bu artıq şübhə olunmuş vaxtlardır.
Qurban müəllim, indi sizin fikrinizcə. Bəli, bəli, bəli. Yəni, Rusiya elə istəyir ki, Paşinyan hakimiyyətdə qalsın. Yəni, Rusiyada dolayısıyla, çünki başqa qüvvələr var Ermənistanda, onlar bu bəyanatın ziddinə əməl eləyirlər. Amma Paşinyan deyir ki, bu bəyanatı biz yerinə yetirməliyik. Ən azından Rusiya buna görə elə istəyir ki, Paşinyan hakimiyyətdə qalsın dolayısıyla, elədimi? Yəni, Köçəryanı indi Putin dəstəkləsə də bunu rəsmi şəkildə gəlib bir baş nazir səviyyəsinə qaldırmaq niyyəti yoxdur Rusiyada.
Bəli, tamamilə doğru bölgü. Bunun ən böyük səbəb ondan ibarətdir ki, Robert Köçəryan və bir çoxlarının orada adları, deməli, o mitinglərdə erməni xalqına qarşı divan tutmaqda hallanır. Onların üzərində məhkəmə işi var. Və yaxşı bilirsiniz ki, Robert Köçəryan həbsxanada idi. O hətta xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkir. Onun səhhəti də buna imkan vermir. Rusiyanın davamlı təkidlərindən sonra o Köçəryanla bağlı olmanız qərarlar qəbul olundu. Və Rusiyada Köçəryan kimi bir adamı, yəni erməni xalqının ziyalladını, nəinki Azərbaycan xalqının, erməni xalqının ziyalladını mitikdə insanları döydürərək, silah işlədərək onlara, deməli, orada bilirsiniz ki, həmin o may mitingində çoxsaylı həqiqətən nümayəndələr var. Bu məsələ ermənilər tərəfindən onun cəzalandırılması çox ciddi şəkildə tələb olunur. Ona görə də Rusiya belə bir şəxsiyyətlə özünü biabır eləməz, özünü rüsva eləməz. O, haradasa erməni xalqının küçədən, demokrat, küçə nümayişlərindən, demokratik şəkildə hakimiyyətə gətirdiyi Paşinyanla işləməyə üstün verir, hələlik.
Yəni, aydındır. İndi qərb necə, qərb dairələri, Qurban müəllim, Amerika,
bəli, buyurun. Siyasət belə bir elmdir ki, belə bir sahədir ki, burada da hər dəqiqə proseslərdə dəyişiklik yaranə bilər. Və bu dəyişiklik Rusiyanın bölgədəki maraqları ilə bağlı baş verə bilər. Və Rusiya, biz Azərbaycan, əlbəttə Azərbaycan Rusiya ilə demək, iki tərəfli əlaqələrə malik dövlətdir, ölkədir. Amma sülhməramların oradakı fəaliyyəti, son vaxtlar Rusiyanın xarici siyasətində Qafqazla bağlı olan məsələlər, eyni zamanda da indi mən ad səhmirəm, son hadisələr Rusiya ilə bağlı son hadisələr və bölgə dövlətlərinin Rusiya münasibəti bu siyasətdə dəyişiklik yarada bilər. Biz buna hazır olmalıyıq. Həm Azərbaycan buna hazır olmalıdır.
Bəli, bəli. Aydındır. Sual verdim ki, Qərb necə? Yəni, Qərb, xüsusilə Birləşmiş Ştatlar, ki, onun dövlət rəsmləri də son vaxtlar ərzində Paşinyanla təmasdadırlar, cümlədən dövlət şatibi Blinken. Onlar necə? Yəni, istəyirlərmi Ermənistanda Paşinyan kimi bir şəxs? Ki, onu Qərb yönülmüşdə ittiham eləyirdilər bəzi dairələr. Hakimiyyətdə qalsın mı, yoxsa başqa qüvvələr Ermənistanda yəni, o hakimiyyətə gətirmək istəyirlər?
Təşəkkür edirəm. Mən bayaq ki, söhbətimdə də bu Qərb və Birləşmiş Ştatlar faktorunu qeyd elədim. Ümumiyyətlə, Amerika Birləşmiş Ştatları Ermənistanla lap çoxdan iş aparır, gizli şəkildə iş aparır.
Bəli.
Biz bunu ki, son 4-5 ildə tutaq ki, mənim kimi, yəni o qədər də peşəkar olmayan təhlilçilər, siyasətçilər bunu son 5-6 ildə müşahidə etsək də, faktlar göstərir ki, son vaxtlar açılan faktlar göstərir ki, Birləşmiş Ştatlar Ermənistana lap çoxdan maraq göstərir və hətta belə bir statistik məlumat var ki, Birləşmiş Ştatların xarici ölkələrdəki səfirliklərinin ən çox ştat vahidi məhz Ermənistandadır. Yəni, məhz onun Ermənistandakı səfirliyinin işçiləri ən çoxdur. Yəni. Nəzərə alsaq ki, Ermənistan o qədər böyük dövlət deyil və Birləşmiş Ştatlardan çox məsafədə yerləşir. Onun belə bir ştat vahidi ilə Ermənistanda səfirlik saxlaması olduqca təəccüblü və görünür və bir çox suallara yol açır. Burada məsələ nədir? Burada Ermənistan elə bir coğrafi mövqeydə yerləşir ki, o görünür ki, Birləşmiş Ştatlara lazımdır. Təhsil coğrafi mövqeydə yerləşməsinə görə yox, onların xarakteri xüsusiyyətləri də, yəni onlar öz sahiblərinə şıllaq atmaq, öz yedikləri qaba üzr istəyirəm, yəni hörmətsizlik eləmək və bu cür onlardakı bu cür o mərdi mərdanəlikdən ki, uzaq bir növ keçici və bir necə deyərlər bir qeyr-əxlaqi küçə adamlarına xas olan bu xarakteri xüsusiyyətlərdən Birləşmiş Ştatlar istifadə eləməyə çalışır. Burada bilirsiniz ki, Rusiya ilə çox deməli ziddiyyətli bir mövqedədir, çox sərt sanksiyalar tətbiq eləyir və Rusiyanı parçalamaq üçün Ermənistan faktorundan istifadə eləmək istəyir. Bununla bağlı Birləşmiş Ştatlarda, Vaşinqtonda, New Yorkda böyük institutlar fəaliyyət göstərir və erməni diasporası da onlardan əldə edir.
Aydındır. Çox sağ olun, Qurban müəllim. Təşəkkür edirik. Biz bu mövzu haqqında ümumiyyətlə Ermənistanda parlament seçkiləri ərəfəsində bir sıra verilişlər hazırlayacaq. Yenə də sizin fikirlərinizdən fayda aparıq və məsələləri yaxından izləyərik. Təşəkkürümüzü bildiririk sizə və sizinlə sağollaşmaq istərdik. Çox sağ olun.
Çox sağ olun. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Xuda hafiz.
Allah namandı. Hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, az öncə hörmətli ekspertimiz, jurnalist Qurban Cəbrayıl ilə biz söhbət etdik. Söhbətimiz Ermənistan hadisələri haqqındaydı. Başnazir Paşinyan istifaya getmişdir və vaxtından əvvəl parlament seçkiləri Ermənistanda keçiriləcəkdir. Hörmətli ekspertimiz də şəxsi düşüncələrini bizimlə bölüşdü. Bununla bugünkü veriliş burada sona çatır. Təşəkkür edirik sizə, sağ olun, salamat qalın.
Əzizlər, salamlayırıq siz hörmətliləri, oruc namazlarınız qəbul olsun deyirik hər birinizə. Arz edirik ki, siz hörmətlilər, bugünkü verilişlərimizdən bəhrə apara bilibsiniz. Mübarək Ramazan ayı münasibəti ilə biz özəl verilişlər Aran Radiosundan təqdim edirik və həmçinin digər verilişlərimiz də öz qaydasında səslənir. Keçid alırıq növbəti verilişimiz əzizlər. Məzhəbi danışığının efir vaxtıdır. Birlikdə Məzhəbi danışığında dinləyirik. Din alimi Hüccətül İslam Cənab Ocaq Necadın dəyərli sözlərini.
Hüseyin kimə belə dünyanı təsvir eləyir? Hüseyin o ruhunun əzəmətidir. O istisnai bir şəxsiyyətdir ki, biz hər cəhətdar yox. Tapa bilmiyor eşi. Əgər birinin Hüseyni var gətirsin. Hər kəsdə bu ruhu yoxsa, biz adını qoyuruq Hüseyn.
Xanım Fatimə Zəhra dərxastı bu oldu. Ümməti Peyğəmbər Əkrəmi öz şiələrin şəfaət eləyə ki, Allah vurdu. Bələ səvfə yuhtikə rəbbükə fətərzə antinan məqamı şəfaəti verəcək. خانم فاطمه زهرا راضی
تنها وجودی که عالم هستیده صاحب اثر دی و معنا دی ذات احدیت
پیغمبر بوردی چی علی است مندن سورا اولاب نفس دی هر کی منو چوستی الله اونو چوستی دشمنلرین دشمن تود علی اتون اتمدن دی قانون قانونمن سانم سان یا علی
Şəriət çırağı
Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala Resulillahil emin Ve ala alihit tayyibin attahirin Allahumme accil li veliyyikel ferac والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه بحق محمد وآله الطاهرين أمير المؤمنين علي عليه السلام تقوالي insanların علامتlerin Həmmam xütbəsində bəyan edir və altıncısı oxuduq ki, buyurur, Nuzzilət ənfusuhum minhum fil bəla kəlləti nuzzilət fil rəxa. Müttəqi insan Hali bəlada və rəxada bərabərdi. Başqa insanlar kefləri rahat olanda nə halda olurlar? Müttəqi insan bəlada olanda o haldadır. Bu təqvalı insanların əlamətidir. Təqvali odur ki, namaza qinaət eləyə, oruca qinaət eləyə və iddia eləyə. Dindən, məzhəbdən, təqvadən iddia eləyə. Yox, buyurur, həvadistə hadisələrdə bilinir təqva insandan nə dərəcədədir. Hadisə qabağa çıxmayanda bilinmir. Hadisələr çıxır ki, insanlar tanınsın, insanlar seçilsin və bu mətləb işarədir buna ki, insan rıza və təslim məqamına çatmalıdır. اگر انسان رضا و تسلیم مقامنا چاتماسا بو ممکندر. انسان گرک همیشه الله رضایت وره، قلبنده اعتراضی اولمیا، نه عظمتده ده حادثه قباغنا چخسا، نه عظمتده ده مصیبت قباغنا چخسا، گرک انسان تسلیم اولا. تسلیم یعنی قلبیده اعتراضی اولمیا، Allah'a demeyə niyə belə elədin? Allah'a demeyə bu nə deyilirsən? Allah'a demeyə mən kiməm ki məni belə elirsən? Yox, yox, yox. Allah'a təslim, rızayət, qəlbən rızayət verə. Qəlbən rızayət verə. Xoşu gəlmir hadisədən, amma Allahdan razıdır. Buyurur, مرحوم نراقی معراج السعاده کتابنده یازر. معراج السعاده اخلاقی بیر کتاب دی. نجه حریف ده قرآن نهج البلاغه مفاتح لازم دی، معراج السعاده ده لازم دی هر بیر انسانن اوینده اولا. ترجمه ده اولوب آذری دلده ترجمه اولوب و مختلف دللره ترجمه اولوب. هر بیر مؤمن الیه بیلر اوندان هیچ اولماسا گنده بیر ایکی صحیفه مطالعه الیه تا نیچه دفعه او کتابی اولدن آخرا اخیا. چوخ گزل، اونملی و تاثیرلی بیر کتاب دی. مرحوم نراقی یازر کی رضا سخطین زده دی. سخط یعنی اجغنجلن اشه دیلر سخط. اگر اجغنجلمسه دیلر رضا. و اونون معناسی بوده که انسان اعتراضی ترکلیه. رضا یعنی ürəkdə اعتراضم yoxdur. Dildə اعتراضم yoxdur, yox. Ürəkdə də اعتراضم yoxdur. Bir hadisədir çıxıb qabağıma. Böyük bir hadisədir. Amma düzdür dildə danışmıram. Etiraz eləmirəm Allaha. Deyir, ona kifayətlənmirəm. Ürəkdə də اعتراضın olmaya. Ona deyirlər rıza. اگر ürəkdə اعتراضون olsa o rızadır. Buyurur Allah'ın müqəddəratına batində və zahirdə qoulən və fiilən əməldə və sözdə gərək rızayətin ola. Və bir cümlədə artırır. Deyir rıza sahibi o insan ki razıdır Allah'dan, o insan ki etirazı yoxdur, deyir həmişə ləzzət və surur və rahat halındadır. Allah nəsib eləsin bu halları biz başa düşək. Nəsib eləsin bu halları yaşayaq. Bu halları görək özümüzdə. Buyurur, rıza ona deyirlər ki, o əməlin, o xislətin sahibi, yəni razı olan insan həmişə surur və ləzzətdə yaşayır. Necə ola bilər insana əzab verəsən, müsibət verəsən, o razı qala, o yox hələ, ondan kifayətlənmir. Hətta ləzzət və surur bu halda yaşayar. Bunu ancaq İmam Hüseyin aleyhisselam eləyə bilər. Bunu ancaq İmam Hüseyin aleyhisselam eləyə bilər. Kərbəlada əlində uşaq oxlandı, qanı axdı qoluna, 6 aylıq uşaq, dedi, Hounun aləyyə li'annəhu bi'aynillah. Çox asandı mən bunu dözəm. Çün Allahın gözünün qabağında olur bu. Yəqin budur. Yəqin belədir. Hounun aləyyə. Nədir ki bu? Nədir ki bu? Buyurur, belə bir halda əgər insan olsa, onda da bu insana rahatçılıq, çətinlik, bəqa, fəna, izzət, zillət, xəstəlik, sağlamlıq, ölmək, diril fərqi yoxdur. Hamısı Allahın gözünün qabağındadır. Hamısı Allahın gözünün bərabərindədir. Əgər belə haldır, onda bu insan razıdır. Bunların heç birisi onun ürəyinə ağırlıq eləmir. Niyə? Çün hamısın Allah verib buna. Ona görə. Pərvərdiqarı aləm bu halı verib buna. Çün Allah bu halı verib, ona görə də həmişə Allahından razıdır. Aşıq-ı pərvərdiqarı aləmdir. Aşıq-ı pərvərdiqarı aləmdir. O şair deyir, Aşıqəm bər lütfu, bər qəhrəş bəcid. Bul əcəb, mən aşıq, in hər dozid. Naxoş o xoş bubəd bər can mən, can fədayə yar dil rəncan mən. Fərqi yoxdur. Pərvərdiqar aləm onun tərəfindən sadir olub. Hər ikisinə də aşıqəm. Həm lütfünə aşıqəm, həm qəhrinə aşıqəm. Bul əcəb, mən aşıqı in hər dozid. Bunlar ikisi ziddir. Xəstəlik, sağlamlıq. Ziddir bunlar bir-biri ilə. Kasıplıq, varlılıq. Ziddir bunlar bir-biri ilə. Deyir, mən ikisinə də aşıqam. Həm kasıplığa aşıqam, həm varlı olmağa aşıqam. Həm xəstəliyə aşıqəm, həm sağlamlığa aşıqəm. Niyə? Çünki ikisini də o verib mənə. Bunu versə aşıqəm, çün o verib. Onu da versə aşıqəm, çün o verib. Nə verib mühümmüdür, o verib mühümmüdür. Ona aşıqəm. Yəki dərd o, yəki dərman pəsəndəd. Yəki vəslə, yəki hicran pəsəndəd. Biri dərdi sevir, biri dərmanı. Biri vəsləti sevir, biri hicranı. Mən əz dərman o dərd o vəslə o hicran bu dörd dənənin içində ki dərd ya dərman ya bir olmaq Ya ayrı olmaq, bu dörd dənənin içində mən əz dərman o dərd o vəsl o hicran pəsəndəm ançıra canan pəsəndəd. Hansın sevirəm? Deyir, hansın o sevsə? Mən kiməm ki? Hansın o sevir, mən onu sevirəm. Mən onu sevirəm ki, O nəyi sevir, o sevdiqin də sevirəm. merhum Naraqi buyurur. Böyle bir hal, rıza, teslim, irfanın məqamların içinde en güzel məqamdır. Yəqin mənzillərinin ən gözəlidir. Və Allahın qapılarının ən böyüküdür. İnsanın üzünə açıla. Hər kəs bu qapıya gəlsə daxil olur cənnətə. Radiyallahu anhum ve radau anhu. Allah bunlardan razıdır, bunlar da Allah'tan razıdırlar. Ulaike Hizbullah, bunlar Hizbullah'dılar. Hizbullah kimdi? Hizbullah şiardır. Hizbullah şiarla düzelmir. Hizbullah yani Allah'ın partiyası. Allah'ın partiyasının ehli beledi. Ulaike Hizbullah. Ela inne Hizballah humul muflihun. Allah hizbi hoşbəxt olacaq. Piruz olacaq. Fatih olacaq. Qələbə çalacaq Allahın hizbi. Kim diyorlar? Rəziyallahu anhum və rədəu anhu. Allah bunlardan razıdır, bunlar da Allahdan. İmam-ı Sadiq əleyhissalamdan soruşdular, müminin müminliyi hardan bilinir? Yəbnə Rəsulillah. Müminin müminliyin hardan biləx? Özü deyir müminəm kifayət eləyər. Özü öz imanın tərif eləyir, bəs eləyər. Özü özün mümin bilir, bəs eləyər. Həzrət buyurdu, bit təslim lillah. Əgər gördün Allaha təslimdir, və rıza fîmə vərədə aleyhi min sürurin əv səxətin. Allahdan buna hər nə varid oldu, hər nə sadir oldu, hər nə Allah buna məsləhət bildi, ona razıdır, ona şad, ona ləzzət, ona sürur göstərir özündən. Buyurur, buna deyərlər. Hədisdə var, buyurur, qiyamətin günündə bir iddə gəlir Peyğəmbərin ümmətindən. Peyğəmbər buyurur bunu. Buyurur, mənim ümmətimdən bir iddə gələcək qiyamətdə, onlara qanat verəcək pərvərdiqarı aləm, qəbirdən qalxıb qanatla keçib cənnətə gedəcəklər. Mələkələr soruşacaq bunlardan, sizdən hesab aldılar. Deyirlər, yox, biz hesab görmədik. Mələkələr soruşur, Sirat körpüsündən keçdiniz. Deyirlər, biz körpü görmədik. Cəhənnəmin kənarından keçdiniz, gəldiniz, deyir, biz cəhənnəmdə görməmişik. Mələkələr soruşur, siz hansı Peyğəmbərin ümmətindənsiz? Deyirlər, biz Muhammed Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və alihi və səlləm o Peyğəmbərin ümmətindən o. Mələkələr soruşur, sizin əməliniz nə idi dünyada? Hansı əməllərə malik idiniz ki, sizə qanat veriblər, qanatla uçub qəbirdən birbaşa cənnətə gəlibsiz. Cavab budur. Konna izə xalavna nəstəhyi ən nəsiyə. İki dənə bizdə xislət var idi. Mühüm. İşlərimiz yerində, ibadətlərimiz yerində iki dənə bizdə mühüm xislət var idi. Biri buyurdu ki, hər zaman xəlvətdə olduq, xəlvətdə biz günah eləmədik. Allahdan utandıq. Cəmaatın içindəki günah eləmirdik. Cəmaatın içindəki beyabır olmadıq. Xəlvətdə olanda da günah eləmədik. Niyə? Çünki cəmaatın içində olanda cəmaatdan utanırdıq, xəlvətdə olanda da Allahdan utanırdıq. Kunna izə xalavna xəlvətdə olanda nəstəhyi ən nəsiyəhu. Həya eləyirdik ki, Allaha günah eləyək. Özümüzü Allahın məhzərində görürdük. Allahı özümüzə nazir görürdük, nəzarət eləyən görürdük. Bu bir xislət idi bizdə. İkinci xislət buyurdu. Və nərza bil yəsir mimma qəssəmə ləna. Hər pay pərvərdqari aləm bizə verirdi, biz ona razıydıq. Maddi, qeyri-maddi, hadisə, müsibət, ruzi, hər nə pərvərdqar aləm bizə mərhəmət eləyirdi, biz ona razıydıq. Etirazımız yox idi ona. Mələkə deyir, mübarək olsun sizə. Haqqızdır sizə bu mərhəmət ki, pərvərdqar aləmin tərəfindən gəlir. Rizabıdır. Peyğəmbər soruşdu Cəbrəildən. Dedi, Cəbrəil, fəma təfsirur rıza. Rızayətin təfsiri nə mənədir? Bir insan razıdır Allahdan, rıza var ürəyində, onun təfsiri nə mənədir? Dedi, ya Rəsuləllah, ər-razi, La yəsxət ələ seyyidi, əsabə minəd dünya əmləm yusib. Razı o adamdır ki, dünya malından ona verilə də, verilməyə də Allaha razıdır. Allaha əsəblənmir, Allaha qəzəblənmir. Nerv qalxmır, asayişdə yaşayır. Dünya verilsə də Allahdan razıdır, verilməsə də. Mevlasına narahat olmur, versə də, verməsə də. Bu bir. Və la yərzalli nəfsihi bil yəsiri minəl əməl. Bir də ki, o insandır ki, öz əməllərində, ibadətlərində, itaətlərində aza razıdır. Və la yərzalli nəfsi öz barəsində də razıdır bil yəsiri minəl əməl. Əməlin azlığına razıdır. Baxır əməlinə, Həmişə narahatdır. Həmişə narahatdır. Heç vaxt özündən razıdır. Heç vaxt əməl bunu razı salmır. Hər əməlinə baxır, görür ki, yox. O əməl məni cənnətə aparmaz. Necə görürsən, bir maşın motor xərəb olub, bilirsən ki, bu motor məni məqsədə çatdırmaz. Əməllərinə o cür baxır. Necə çatmaq olar bu dərəcəyə? حضرت موسی پروردگار عالمنن سورشتی dedi ilahi necə çatım bu rızayətə öyrət mənə qoy mən bu rızayətə çatım yolum bilmirəm vəh gəldi yəbnə imran inə rızayə fi kurhik və lən tuti qəzalik mənim rızayətim o yerdədir ki sən onu xoşlamırsan